Sola Scriptura. O incursiune în istoria bisericii creștine, deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Sola Scriptura. O emisiune realizată de Marius Necula și Gabriel Ișvan.
Bun găsit! Așa cum ne-am obișnuit de fiecare dată, o să încercăm să deschidem scripturile, să înțelegem tainele ei în contextul istoric, în contextul evoluției crezului creștin și să surprindem adevăratele învățături și să le discernem dincolo de ceea ce înseamnă speculațiile în luptele pe care le găsim în interiorul bisericii. Ca de fiecare dată, noi îl avem alături pe Gabriel Ișvan și vreau să mulțumesc pentru că ai ales să fii cu noi.
Mulțumesc din nou pentru invitație și pentru timpul petrecut împreună.
Vreau să le spun telespectatorilor faptul că am rămas dator și după promisiunea de data trecută vom discuta despre o altă categorie de ființe. Am discutat despre persoana divină, despre înțelesul Sfintei Treimi sau a Trinității și e numai normal să discutăm despre îngeri și demoni pentru că sunt ființe celeste, ființe ce sunt parte din limbajul biblic, vedem o activitate ferventă din partea lor și în mod natural ne punem întrebarea cine sunt ei, ce rol au, cum sunt ei implicați în viața de zi cu zi și apoi în contextul mai amplu al dezvoltării istoriei mântuirii. Ca să înțelegem lucrurile, haideți să o luăm de la începuturi. Ce sunt îngerii? Și dacă plecăm de la terminologia folosită în Vechiul Testament, în Noul Testament, ce am putea să aflăm cu privire la îngeri?
Da, Biblia, la fel ca și în cazul lui Dumnezeu, și despre îngeri vorbește direct. Adică îi introduce fără cuvinte speciale, ci pur și simplu le prezintă lucrarea. Îi introduce narațiunea biblică în mod foarte, foarte natural.
Deci Biblia nu ne dă detalii cu privire la originea lor sau lucruri de felul ăsta. Este o prezență asumată, se pleacă de la sine.
Da.
Nu avem indicii în poemul Genezei cu privire la creație, în privința nașterii sau facerii lor, nimic de felul acesta.
Nu avem destul, adică practic nu avem detalii despre originea îngerilor decât conceptul că Dumnezeu, în calitatea lui de creator, i-a făcut ca duhuri slujitoare.
Cumva,
asta e tot ce știm.
E un limbaj poetic în Iov, în care vorbim de stele, de...
Repet, în limbajul acesta general, că toate lucrurile au fost create de Dumnezeu și tot ceea ce există, material sau imaterial, în universul acesta este creația lui Dumnezeu, da, putem să vorbim de Fiul lui Dumnezeu, de alte ființe create de Dumnezeu, în armonie cu Dumnezeu și așa mai departe, și că le vedem pur și simplu în subiectul biblic foarte implicați în planul lui, aceste ființe le vedem foarte implicate în planul lui Dumnezeu, fiind fidele lui Dumnezeu în cea mai mare parte și intrând brusc, să-i spunem, în narațiunea Scripturii cu aceste roluri. Nu? De exemplu, dacă ne uităm chiar la început, avem în Geneza creația, vedem descrierea oarecum în comparație cu ceea ce am spus până acum sau în contrast cu ceea ce am spus mai până acum, descrierea oarecum bogată a creierii planetei noastre și a animalelor și a omului și pur și simplu ajungem la căderea omului în păcat. Și de la căderea omului în păcat citim că după ce Dumnezeu i-a alungat pe primii oameni, pe Adam și pe Eva din grădină, la poarta grădinii Edenului au fost puși doi heruvimi ca să păzească grădina.
Cine sunt? De ce natură sunt heruvimii respectivi? Nu se dă nicio notă explicativă.
Calificări, să spun așa, competențe, nu, ci pur și simplu intră discuția naturală. Ei, îngerii, ființele acestea care lucrează, sunt supranaturale și sunt în slujba lui Dumnezeu, nu este un concept pe care îl găsim doar în Biblie sau doar propriu poporului evreu, ci despre îngeri, despre ființele acestea cumva în slujba lui Dumnezeu, găsim informații în extrem de multe tradiții, să-i spunem, religioase și chiar filozofice. Adică se vorbește de ființe spirituale care nu sunt, nu sunt Dumnezeu, dar lucrează pentru Dumnezeu sau în favoarea lui Dumnezeu.
Totul face referire la îngeri în scrierile lui.
Exact.
Ce ai amintit de subiectul acesta al religiilor comparate? Sunt istorici care spun că poporul evreu a asimilat respectivele mituri de la popoarele din prejur, le-a modificat, le-a adaptat după propriul interes, iar îngerii sunt supraviețuirea într-o formă modificată a divinităților ce nu-și mai aveau locul în contextul unui unic Dumnezeu. Și atunci au rămas cumva amintirile zeităților sub forma acestor îngeri, pentru că ei sunt văzuți ca fiind supuși lui Dumnezeu. Rămâne o ierarhie, dar aceștia sunt șterși și nu mai au putere divină, ci rămân doar slujitorii lui Dumnezeu.
Da, putem să spunem orice, că este libertatea cuvântului, dar pretențiile acestea nu sunt susținute de scriptură în general și de modul în care evreii s-au raportat, de exemplu, la îngeri. Închinarea la îngeri este un păcat. Închinarea la altcineva decât Dumnezeu este netolerată în scriptură. Asta arată faptul că îngerii nu erau considerați zeități mai mici, nu au fost preluate în sensul acesta, iar în tradițiile politeiste, unde vorbim de mulți zei, aveau și îngeri chiar și acolo. Vorbim în religiile, în religia babiloniană, și acolo avem îngeri în slujba diferitelor divinități. Adică ideea asta că avem nevoie de îngeri, că nu mai avem zei și dacă avem mulți zei, nu avem nevoie de îngeri, nu se susține uitându-ne în structura sau în gândirea religioasă a popoarelor timpului. Mai mult de atât, am spus-o și o repet, este exemplul meu preferat. A face asemenea paralele înseamnă să te uiți doar la formă și să nu ții cont de fond. Eu te întreb, și știu că e întrebare capcană, pisica este asemănătoare cu câinele?
În multe privințe.
În foarte multe privințe și aș avea o listă foarte lungă. Nu? Animale domestice au părul, au corpul acoperit de păr și aș putea da foarte multe asemănări, dar pisica nu este niciodată câine. Câine este câine și pisica este pisică. Da, concepte religioase sunt foarte multe comune, pentru că vorbim de...
Dar nu înseamnă da, nu că înseamnă, au și preluat.
Că au preluat, categoric. Nu înseamnă că sunt identice, dacă te uiți în profunzimea lor, adică nu doar în formă, ci în semnificația internă, diferențele sunt de la cer la pământ, sunt ca între pisică și câine.
Biblia folosește termenul generic de înger sau de trimis, că asta înseamnă până la urmă înger, și denumirea subliniază mai degrabă funcția, rolul, decât natura. Biblia nu-i preocupată să descrie cine este îngerul, ci mai degrabă ce face el. Este trimisul lui Dumnezeu.
Dar asta face Biblia și cu Dumnezeu însuși. Nu, în Biblie nu avem un nume propriu al lui Dumnezeu, ci avem descrieri ale numelui lui Dumnezeu.
Chiar și numele ce se presupune că ar fi propriu, tot o descriere, că Yahweh ar fi de la verbul a fi, până la urmă, nu? Eu sunt cel ce sunt.
La fel este vorba și despre diavol. Ce înseamnă Satan? Deci, este
vrăjmaș.
Înseamnă vrăjmaș, înseamnă împotrivitorul și tocmai de aceea Biblia vorbește despre el, despre această entitate negativă, sub diferite forme, subliniindu-i calitățile.
Vreau să citesc din Evrei, capitolul 1, versetul 7 și apoi versetul 14. Se citează de altfel dintr-un psalm din Vechiul Testament. Și despre îngeri zice, din vânturi face îngeri ai lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. E clar că limbajul este unul poetic.
Da,
și va trebui să-l înțelegem în contextul acesta.
Este vorba despre, aici, despre faptul că Dumnezeu poate să creeze din nimic și să-și supună toate elementele Universului în slujba sa. Ideea este cât se poate de clar.
Uite-te la versetul 14, că aici apare un indiciu pe care aș vrea să-l comentăm. Nu sunt oare toți, referindu-se la toți, la îngeri, duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea?
Da, și aici este deja detaliul care ne interesează. Nu știm multe despre originea îngerilor, care sunt slujbele, funcțiile și capacitățile lor. Dar ce știm este că ne sunt favorabili îngerii buni, despre ei vorbim. Adică nu trebuie să ne temem de o de ființele supranaturale sau, dacă vrei să folosesc un termen popular astăzi, de extraterestri de genul acesta. Mm-hmm. Da? Adică ei nu sunt pământeni, sunt duhuri slujitoare de altă natură, dar sunt animate de aceleași sentimente, de aceleași obiective ca divinitatea, nu? Adică vor mântuirea noastră. Lucrul acesta îmi place foarte mult din Biblie, că Dumnezeu poate să lucreze cu ființe care nu sunt El, nu sunt de esență divină, și să aceste ființe să păstreze aceleași dorințe, aceleași direcții. Asta îmi arată ca o promisiune foarte bună pentru oameni, alte ființe create care pot să le reprezinte bine pe Dumnezeu.
De ce apare ideea aceasta că sunt duhuri slujitoare, că e înspăimântătoare exprimarea asta, duhuri? De ce duhuri, în condițiile în care în cartea lui Daniel, unul dintre mai mari îngerilor, Gabriel, e văzut ca fiind un om?
Da, discuția este lungă. Duhuri, în general, în Scriptură, când ne referim la Duh, înseamnă o ființă fără un corp material. Nu înseamnă ceva agresiv sau ceva care ar trebui să ne sperie. Iarăși spune, am spus în emisiunea trecută, Iisus spune despre Tatăl că este Duh. Tatăl este Duh. Adică ce vrea să spună prin expresia aceasta că Tatăl este Duh? Nu că este ceva ce bântuie pe aici pe acolo și trebuie să umblăm cu diferite instrumente să ne protejăm sau așa mai departe, ci ideea aceasta avea o natură imaterială care depășește experiența noastră umană, pentru că noi nu lucrăm decât cu ceea ce este supus simțurilor noastre, nu? Adică cu materia, mai exact spus. Ei bine, ceea ce depășește experiența noastră și ne scapă de sub controlul nostru poate să aducă un sentiment din acesta de neîncredere sau de teamă, dar nu este justificat în cazul divinității și agenților lui. Pentru că, repet, dacă m-aș teme de duhurile slujitoare îngeri, nu aș avea niciun motiv să nu mă tem de Dumnezeu în sensul acesta al fobiei, pentru că și Dumnezeu are exact aceeași, este tot o entitate spirituală.
Sunt ființe cu rațiune, cu sentimente? Cum sunt îngerii descriși în Biblie? Sau sunt un fel de roboței, vorbind în limbajul de astăzi, ce nu au personalitate proprie, ci mai degrabă sunt un fel de prelungire la nivelul funcțional a planurilor divine?
Nu este în stilul lui Dumnezeu să lucreze așa. Îl vedem pe Dumnezeu în bucuria de a crea ființe cu care poate intra în comuniune și împărtășie. Asta vedem în Geneza, când l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa. Este evident că dacă vorbim de un chip fizic al omului material, cu greu putem să vorbim despre același chip fizic și material în cazul lui Dumnezeu. Dar puterea aceasta de comuniune, de a dialoga, de a putea iubi și a primi iubire, de a avea un spirit creativ, de a avea voință proprie și așa mai departe, toate aceste caracteristici le vedem în om și le vedem în asemănarea omului cu Dumnezeu. Exact la fel, Marius, vedem și la îngeri, chiar dacă nu au corp.
Nu apare în mod explicit în Biblie e un pasaj în care se spune că îngerii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. S-au făcut speculații cu privire la lipsa aceasta.
De acord, nu avem un pasaj care să ne descrie creierea îngerilor, dar avem pasaje în care îi vedem pe îngeri ca fiind ființe inteligente cu care poți dialoga, nu un automat de spus replici. Nu? Adică cum sunăm noi la centrala telefonică pentru problema, cu tare apăsați pe 1, pentru... nu, ci dialoghează.
Asta înseamnă că au personalitate proprie.
Asta înseamnă că au personalitate proprie, asta înseamnă că au logică, au rațiune, că pot conduce un dialog, îi găsim cu emoții și cu sentimente, că se bucură, se îngrijorează, se întristează, îi vedem, repet, cum am spus, cu voință proprie, sunt ființe spirituale care nu au un trup fizic, dar au caracteristicile acestea ale personalității. Aminteai de omul Gavril, de omul din Daniel, care i s-a arătat prorocului. Aceasta este altă capacitate a îngerilor, nu știu cum funcționează, dar este capacitatea lor ca în anumite contexte să ia trup uman, să fie considerați de ceilalți percepuți ca oameni, dar ei să fie ființe îngerești. Și sunt multe cazuri în Biblie de genul acesta, nu? Avram, când a văzut trei oameni care se apropiau, Nu i-a trecut prin cap că sunt îngeri. I-a invitat la masă, le-a dat să mânce, au mâncat.
Au și mâncat.
Au și mâncat. Și erau îngeri, nu? Și spune mai târziu Iacov, să fiți ospitalieri, că unii au primit, fără să știe, pe îngeri. Aceiași îngeri se duc la Lot. Toată lumea, atât sodomiții, cât și familia lui Lot, îi percep ca pe niște oameni obișnuiți. Nu? Au venit, așa i-au văzut. Acestea sunt capacitățile lor, nu știm cum funcționează, dar este clar că atunci când este în planul lui Dumnezeu ca asta să se întâmple, se întâmplă.
În disputa din Matei 19, cred, când e vorba de recăsătorire, Mântuitorul dă o replică cu scopul de a pune capăt tuturor discuțiilor și spune la un moment dat că noi, la înviere, vom fi precum îngerii. Și e greu de înțeles, de aici s-au făcut tot felul de speculații cum că îngerii n-ar avea nicio identitate sexuală, cu toate că în Vechiul Testament îi văd a fi numai bărbați, cumva.
Da, atunci când se întrupează și au o misiune de obicei războinică.
Nu apare termenul la feminin.
Da.
Pun întrebări de copii, dar posibil că trebuie să găsim răspunsuri și în privința
asta. Nu avem nicio informație despre viața socială a îngerilor, despre familiile lor, că se căsătoresc.
Precum albinele?
Nu avem nicio informație. Aș putea să spun nu sau da și aș greși în ambele situații. Ce vreau să spun? Alții speculează că din moment ce vedem câte doi îngeri în general prin Vechiul Testament ar însemna ca o oarecare
afinitate.
Da? Nu avem nicio informație. Ceea ce spune Mântuitorul este într-un context foarte interesant. Este atacat de farisei cu ocazia monedei ale cuiași. Și Mântuitorul îi pune la punct pe farisei cu un argument. Și atunci, imediat au saducheii curaj, în același context.
Cred că trebuie să le spunem telespectatorilor cine sunt saducheii.
Și acum, da, saducheii ce erau? Erau elita poporului, iar în teologia lor se limitau la a recunoaște doar primele 5 cărți ale lui Moise. Din Biblie, nu recunoșteau celelalte cărți. Și pentru că acolo nu au găsit explicit învățătura despre înviere și despre îngeri, așa zic ei.
Apar,
dar nu au fost suficient de convingătoare, să spun așa, pentru ei. Le respingeau.
Cred că trebuie să le spunem telespectatorilor că ei sunt sub o influență a raționalismului elenistic și...
Era latura raționalistă liberală, să spunem, a teologiei
din sânul mozaismului din vremea de atunci.
Exact. Da. Și atunci ei respingeau învierea și supranaturalul sub forma îngerilor. Respingeau asta. Și atunci, ca să-L isplitească pe Iisus și să arate cât de ridicolă este această teologie care vorbește despre îngerași, poate și despre demoni și despre înviere. Ai văzut tu vreun om că a înviat? Hai să fim serioși. Adică să arate cât de ridicolă este această învățătură, vin și îi propun lui Iisus, sperând că este unul de-a lor dacă i-a mustrat pe farisei. Da? Că este unul de-a lor. Uite cum e cu... Uite ce susțin farisei. Cu alte cuvinte, au vrut să fie amabil. Știi, uite, o femeie s-a căsătorit și n-a avut copii, a murit bărbatul,
a fost luată
de fratele ei și uite, au fost 7 oameni la înviere, cu cine va fi? Și parcă și văd cum își dădeau coate și așteptau răspunsul. Și Iisus le răspunde, la înviere va fi ca și cu îngerii.
Îngerii în care ei nu credeau.
În care nu credeau okay. Nici în înviere, da. Nici în îngeri.
Cred că nu vreau să jignesc pe nimeni, nici pe radioascultători, nici pe telespectatori, dar aici răspunsul lui Hristos este mai degrabă unul cu o doză de ironie.
Ironie pentru că le-a și spus-o. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici puterea lui Dumnezeu și nici Scripturile.
Pentru că îi face conștienți de faptul că ei nu recunosc totalitatea învățăturilor Scripturii. Aici era de fapt
subiectul. Și le și spune, subiectul. Când Dumnezeu zice și se prezintă mai târziu, de exemplu lui Moise sau altor personaje biblice, că eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov și ăștia erau morți de sute de ani. Iisus le zice, nu înțelegeți că despre înviere spune Biblia. Și lasă-mă că ai amintit lucrul acesta. În Luca, pasajul este ceva mai bogat,
da.
Și când spune că la înviere nici nu se vor căsători și nici nu se vor mărita și vor fi ca îngerii pentru că nu vor muri. Asta spune Iisus în Luca. Aha. Adică asemănarea cu îngerii este dusă la nemurire.
Nu în privința identității de gen.
Exact. Da, aici este un subiect la care avem prea puține informații ca să extragem.
Poate că identitatea sexuală în contextul necesității reproducerii. Altfel, ea nu își mai are, cum să zic, relevanța atât de mare în condițiile în care lucrurile nu mai sunt așa. Da, e un subiect,
subiect la care nu avem informații.
În Psalmul 8 mai apare un indiciu. Și la începutul psalmului își pune așa meditativ autorul întrebarea: ce este omul să te gândești la el? O să revenim asupra lui posibil și într-o emisiune ulterioară. Dar aici apare ideea că omul a fost făcut cu puțin mai prejos decât, elohimii, decât îngerii, preferă mulți traducători să redea. Asta ar însemna că îngerii sunt superiori oamenilor.
Păi din punct de vedere, să-i spunem, aceste capacități de a traversa spațiul și timpul normal altfel, peste puterile noastre, este clar că sunt superiori. Adică fiind ființe spirituale, nu sunt limitate de legile materiei, așa cum suntem noi limitați. Tocmai de aceea observi în gândirea oamenilor biblici, de exemplu în visul lui Iacov, cine poate să facă legătura dintre cer și pământ?
Cine își poate imaginează o scară pe unde ei urcă și coboară.
Exact. Și cine poate să aducă un mesaj de la Dumnezeu, care în imaginea aceasta, să-i spunem, oarecum naivă, nu? Dumnezeu este în înaltul cerurilor, foarte departe de noi. Cum poate să vină un mesaj repede de la Dumnezeu până la noi? Îl aduce îngerul, care are alte legi, să-i spunem, de deplasare și așa mai departe.
Însă asta înseamnă că imaginea asta cu aripile ar trebui să fie mai degrabă reținută într-un context simbolic decât într-un context
evident
anatomic.
Cum arată aripile la o ființă spirituală, nu? Că îngerii sunt duhuri slujitoare, sunt spirituali. Cum ar fi aripile acolo?
Bine, și numărul aripilor variază în funcție de pasajul pe care îl citești.
Vom ajunge probabil și acolo, dar, Marius, în vechime, ființele compuse întotdeauna trec în domeniul suprapământean. Adică, ce este un înger? Un om cu aripi. Deci este o ființă compusă, are calitățile unui om, că poți vorbi cu el, are înțelepciune și așa mai departe, dar are aripi ca să se deplaseze.
În mitologie, în general, ființele acestea sunt văzute ca fiind
chiar dacă
slujitorii divinităților.
În profeția biblică le vedem și ca simboluri ale răului. Dar oricum ar fi, sunt simboluri care
trec dincolo de lumea pământeană.
Asta vreau să spun. Adică nu este o experiență normală, comună. Combinarea aceasta de calități între un leu și un vultur sau între
grifonul.
Da. Ceva de genul ăsta scoate din normal și vorbește de ceva superior omului. Pentru că, într-adevăr, e superior. Cum ar fi? Mă întorc la înger. Păi un om cu aripi, wow, câte poate să facă. Haide, mergem în mentalitatea veche, da? Când nu existau avioane și alte. Dar un om care poate să zboare, îți dai seama ce puternic este?
Da, da, uite că se subliniază și aspectul ăsta de superioritate.
Exact.
E clar că îngerii sunt superiori oamenilor. Ce mă uimește e faptul că în perioada intertestamentală subiectul acesta al preocupării față de îngeri este și demoni, subliniez și demoni, este foarte, foarte acut și găsim în scrierile din perioada aceasta intertestamentală referiri la tot felul de îngeri. Mă gândesc la cartea lui Enoch, mă gândesc la Tobit, mă gândesc la Ezra.
Îngeri identificați pe nume.
Exact, exact.
Adică
exact
pe lângă Gabriel.
Îl găsim și pe Rafael, rămâne în tradiția
exact. Adică, da,
catolică.
Este preocuparea și natura umană este creativă și în general față de un domeniu cu foarte puține informații ai și mai mult spațiu pentru imaginație.
Hai să rămânem la ceea ce spune Biblia în canonul pe care noi îl recunoaștem. Spune-mi ce fac îngerii după datele obținute din Scriptură?
Îngerii îi găsim în majoritatea cazurilor în anturajul lui Dumnezeu, lângă Dumnezeu. Acolo le laudă pe Dumnezeu, îi se închină lui Dumnezeu.
Vreau să mă opresc un pic la laudă. E cumva o preluare din imaginea despotului de tip oriental, ce are curteni și oamenii sunt împrejurul lui, iar asta este dus acum la un alt nivel în care Dumnezeu este împăratul cerului și aceștia sunt curtenii.
Marius, trebuie să recunoaștem că noi oamenii...
De ce? Nu l-aș suspecta pe Dumnezeu de un cult al personalității și să aibă nevoie de îngeri care de fiecare dată să-i spună sfinția ta, mărire ție. De ce? Pentru că sunt critici aduse în privința aceasta și dacă nu înțelegi limbajul biblic folosit într-un context istoric bine definit, Richard Dawkins este unul care îl ia în derâdere pe Dumnezeu și îl acuză de o prea mare preocupare de imagine de sine pe Dumnezeu și unul care vrea să fie slăvit.
Hai să-ți citesc un verset. Și am auzit din cer un glas tare care zicea: acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului lui, pentru că pârâșul fraților noștri, care zi și noapte îl păra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Observă limbajul. Pârâșul care zi și noapte îl păra, și dacă o iau pe asta pusă în opoziție cu heruvimii, serafimii, care fără încetare...
Contrabalansează.
Ce înțelege acolo? Ar trebui să fii un maniac ca să-i pui pe unii să-i părească pe alții și pe alții să te laude în același timp. Adică nu numai că nu este o imagine care arăta un despot, dar arăta o dereglare serioasă de orice vrei. Și de... Dar ce vreau să spun? Astea sunt imagini, noi experiențele supranaturale nu avem cum să le înțelegem.
Și căutăm imagini
paralele,
din viața
imagini.
Reală.
De exemplu, noul Ierusalim descris de Ioan, care transmite ideea că nimic rău nu va fi în el. Ca să transmită ideea asta pentru un om al secolului I, a portretizat cetatea noului Ierusalim cu niște ziduri
până
imense.
Până stratosferă.
Inutile, da? Dar da. Extrem de mari ca să-ți dea garanția că nimic rău nu va intra acolo. Uh-huh. Esența nu este cât de gros e zidul și cât de înalt este. Ce esență este că în urma planului mântuirii, Dumnezeu promite că răul va fi eliminat.
Iar ne întoarcem la regulile de hermeneutică ce le subliniei, și anume că facem diferența între limbaj și mesaj. Cercetăm limbajul ca să înțelegem mesajul.
Exact. Iar mesajul ce ne spune? Că Dumnezeu creează ființe libere. Asta vedem peste tot. Și în calitatea aceasta de ființă liberă, îngerii loiali lui Dumnezeu îl laudă, pentru că este bucuria lor să o facă, nu pentru că este cerința lui Dumnezeu. Este... dacă vrei, Marius, așa cum o fac copiii noștri cu noi când ne apreciază, noi îi punem să facă asta, nu ne simțim jenați, adică să-mi iau eu copilul și să spun, ia zi, sunt eu tată bun, să spun, da, tăticule, tu ești ce... Adică,
De ce am pus problema asta? Pentru că dacă citește cineva care a trăit în perioada comunismului, cultul personalității de tip oriental importat din Coreea de Nord, toate manifestările acelea grandioase cu sărbători și cu manifestări și cu laude aduse, erau văzute ca fiind o prelungire a unor personalități paranoice.
De acord cu tine.
Grandomania nu și are ce căuta. Și în contextul acesta,
impuse de aceste personalități.
În contextul acesta era nevoie să găsim o explicație pertinentă de ce îngerii laudă pe Dumnezeu, că nu e vorba de niciun cult al personalității dus la nivel global, universal, cosmic.
Corect, așa este. Ci este altceva. Acum limbajul acesta al Bibliei, că strigă fără încetare sfânt, 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 sfânt. Haideți să nu luăm ad literam în sensul că nu se aude altceva decât lucrul acesta, pentru că, repet, nu mai e loc de celelalte pe care le-am citit. Dar este expresia unor ființe libere care recunosc faptul că de la Dumnezeu le vine totul și viața și este o expresie a recunoașterii. Încă o dată fac paralela. Când un copil vine și îți mulțumește pentru ceva, îți crește inima de bucurie, dar nu l-ai pus să facă asta.
Da, da, da.
Este expresia lui pur și simplu voluntară.
Ce altceva mai fac îngerii? Pentru că pentru unii ar fi plictisitor să fii înger dacă ai face doar lucrul acesta.
Trăiesc vieți foarte active, aduc răspunsuri la unele rugăciuni, ajută la întoarcerea oamenilor către Hristos,
apostolul
duc mesajele
Petru. Da.
Lui Dumnezeu. Adică vedem o viață, să zicem, echilibrată, cu sarcini, cu îndatoriri, cu, nu știu, poate termenul termene limită, pentru că în cazul lui Daniel a trebuit să vină într-un timp
cu pasiune,
pentru că pe lângă îngerii buni mai sunt și îngerii răi și este nevoie ca în mintea unui împărat păgând, cum citim în Daniel, să mijlocească și să se lupte pentru decizia acelui om și răi și bunii. Și așa mai departe. Adică vedem un tablou deloc plictisitor, ca să se ia cuvântul tău, ci o viață foarte implicată.
Îngerii sunt activi.
Sunt foarte activi. Și cum să spun, pentru mine, când citesc așa, este un fel de model despre ce pot face oamenii când scapă de problema păcatului, mă refer la împărăția lui Dumnezeu. Adică când nu vor mai avea preocuparea aceasta a ispititorului și a ispitei și a slăbiciunilor omenești, ce vor face? Păi răspunsul este, îl văd aici, în modelul acesta. Vor fi foarte ocupați, pentru că vor face de toate. Se te duci în stânga, în dreapta, vorbești, lauzi, duci mesaje dintr-o parte în alta. Nu știu, este o formă de a spune, dar ideea centrală este, nu va fi plictisitor.
În contextul teologiei creștine s-au făcut speculații cu privire la pozițiile lor, plecând de la responsabilități, organizarea, și în mod inevitabil au apărut discuții în privința aceasta. Cum sunt ei organizați și așezați pe, să zicem, caste sau eu știu cum să le numim, ordine îngerești, ierarhii. E o scriere, iar fi cumva localizată prin secolul al V-lea, se presupune autorul respectiv se dă a fi Dionisie, unul din cei ce l-a ascultat pe Pavel
în Atena.
A vorbit în Atena
și s-a și convertit.
Și s-a convertit
între puținii
Dionisie. E clar că nu el a scris lucrarea aceasta,
după
și sunt argumente în privința aceasta. Ea e localizată acum de către cercetătorii contemporani, subiectul este vast, nu vreau să intru în discuție în privința aceasta, dar rețin un argument pe care ar merita să-l surprindem. Citez. Câte și cum sunt ordinele ființelor mai presus de ceruri, numai obârșia îndumnezeitoarea desăvârșirii o știe întocmai. Pe lângă aceea, numai ea cunoaște acele ordine, puterile și luminările proprii și buna, sfințita lor rânduire mai presus de lume. Dar știi care este ironia?
Că tocmai el, sau de la el, avem speciile, să zic așa, de îngeri foarte bine descrise pe trei nivele de influență.
E clar că sunt cercetători ce surprind aici o influență a neoplatonismului.
A emanațiilor.
Exact, exact. Eonii și organizarea aceasta
care
întrepte.
Care sunt mai aproape de Dumnezeu, care sunt mai departe, care sunt mai aproape de oameni.
Ce spune Biblia în privința aceasta?
Păi, plecând de la textul din Coloseni 1:16, de acolo vine ierarhizarea aceasta în trei cercuri, pentru că prin el se referă la Hristos, au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, și acum fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin el și pentru el. Și ideea este că Hristos le-a creat pe toate și dacă are aici această descriere Pavel, înțelegerea era că sunt niște categorii de îngeri, unii mai aproape de Dumnezeu și probabil mai puternici, alții mai departe de Dumnezeu și așa mai departe. Plecând de aici și alte aluzii sau scurte referiri la îngeri de prin Scriptură, s-a ajuns și după cât a fost imaginația de bogată, oamenii au putut să facă tratate de angeologie foarte, între ghilimele, serioase, în care lucrurile sunt foarte bine puse la punct, și de acolo, dacă ne uităm în iconografie, îi vedem pe heruvimi care au de obicei cap și 6 aripi.
Da, în Biblie apare diferențierea asta, heruvim, serafim, sau sunt interschimbabili?
În opinia mea sunt interschimbabile, adică serafim, avem foarte puține referiri la serafim, la heruvim ceva mai multe.
Seraf vine de la o rădăcină care ar însemna până la urmă ceva strălucitor, de la cărbune. E și un joc de cuvinte aici, pentru că în Isaia apare ideea
exact
de serafim.
În Isaia, în pasajul în care...
Isaia capitolul 6, nu?
De exact, în Isaia capitolul 6, în care profetul este atins de un înger cu un cărbune ca să-i se sfințească gura, pentru că el zice sunt în mijlocul unui popor și am buzele necurate. Ce vreau să spun? Descrierile, iarăși intrăm în acel domeniu al contactului omului cu supranaturalul, pe care nu îl poate explica decât prin asemănările din lumea lui concretă. Și aici mă refer mai ales la descrierea lui Ezechiel din capitolul 10, unde omul pur și simplu ne explică, am citit de câte ori pasajul acela, capitolul acela, și trebuie să-ți spun, Marius, că de câte ori îl citesc, nu pot să-mi fac o imagine mentală despre ce a văzut Ezechiel. Adică, a
în prima
văzut
parte din cartea lui, cu roți în roți?
Cu roți în roți, cu heruvim, care când se mișcau, când nu se mișcau, când cu roțe. Toată descrierea aceea, omul face un efort teribil să transfere ceva din lumea nevăzută în lumea văzută. Dar eu n-am cum să-mi
imaginez. N-ai garanția că ceea ce-ți imaginezi tu este ceea ce a văzut prorocul.
Ce a văzut. El a încercat să spună ceva și tot ce înțeleg eu de acolo e că este ceva supranatural. Da. Tocmai pe modelul acesta, dacă vorbesc de serafimi, Isaia îi descrie ce a văzut el.
Da.
Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Și țin minte argumentul. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea lui. Am înțeles descrierea. Problema este că mă duc la Apocalipsa 4:8.
Așa.
Unde, acest verset îl vom folosi de cel puțin 2 ori, unde Ioan de data aceasta este în viziune și vede tronul lui Dumnezeu și în fața tronului lui Dumnezeu, foarte interesant, nu mai vede apropiat serafimii, ci vede pe oameni, 24 de bătrâni. După acești 24 de bătrâni, vin în descrierea lui Ioan o categorie foarte specială, el le spune cele 4 făpturi vii. Dar nu le numește ce fel sunt făpturile acestea. Și după cei 24 de bătrâni, după cele 4 făpturi vii, vin îngerii, care sunt fără număr. Și ce zice? Ascultă descrierea. Fiecare din aceste făpturi vii aveau câte 6 aripi.
Toți 6 aripi.
Toți 6 aripi. Ori fi serafimii?
Nu sunt identificați.
Nu sunt identificați. Ca, da. Și ca să fie problema și mai complicată, mergem la heruvimi, pe care îi descoperim descriși ca fiind heruvime ocrotitori, ca cei care au blocat intrarea înapoi în grădina Eden, în grădina Raiului, dar când citesc descrierea lui Ezechiel despre ce a văzut el în Ezechiel 10:4 și ajung la heruvimi, o să vedem o descriere pe care, cum am zis, am anticipat-o și am spus că o vom citi din nou Apocalipsa 4, pentru că seamănă. Și citesc de aici din versetul 14, unde Ezechiel spune așa: fiecare dintre heruvim
așa
avea 4 fețe. Fața celui din tâi era o față de heruvim, fața celui de-al doilea o față de om, a celui de-al treilea o față de leu și a celui de-al patrulea o față de vultur. Când zbor înapoi în Apocalipsa, găsești cele 4 făpturi vii, că sunt și ele reprezentând cele 4 fețe. Adică ce vreau să spun cu lucrurile acestea? Nu avem în Biblie indicii clare despre cum.
Cred că aici mai degrabă este un limbaj simbolic decât o redare fotografică a unor realități.
Exact. Care este ideea? Clar. Care sunt simboli? Adică, nu putem să ne imaginăm o ființă frumoasă cu cap de leu sau de vultur sau o ființă cu 4 fețe. Ideea este simbolul. Ce înseamnă pentru cine gândește?
Un cumul de caracteristici.
Cumul de atribute. Mi-a plăcut mult explicația pe care am citit-o despre făpturile acestea vii cu 4 fețe sau despre... Adică are înțelepciune ca omul, are agilitate ca vulturul, are putere ca leul și slujește ca boul sau ca taurul. Da. Adică este cumul de descriere de funcții.
E mult mai pertinent explicația aceasta plecând de la simbolistică decât de la realitatea pictografică.
Exact.
Apare în Biblie cuvântul arhanghel. El tradus ar însemna mai marele, conducătorul îngerilor. Numele lui este Mihail. Apare în Vechiul Testament și referirea este și în Noul Testament. Iuda face trimitere la el, în Apocalipsa Ioan face trimitere la Mihail. Cine este acest Mihail?
În primul rând este un singur arhanghel în Biblie.
Faptul că se folosește singularul.
Singularul și niciodată
Și atunci de ce apare arhanghelii? În sărbătoarea din noiembrie, în calendarul creștin, apare Sfinții Arhangheli.
Mihail și Gavril.
Gabriel.
Aici este, dacă ne uităm biblic, în Biblie și în istoria interpretării biblice, chiar la Sfinții Părinți Bisericești, vom vedea acest lucru foarte clar. Unul singur este numit Arhanghel în Biblie și acesta este Mihail. Gabriel sau Gavril este numit căpetenia îngerilor și din, să-i spunem, mărgând pe logica aceasta, Arhanghel, ca și cuvânt în sine, ar însemna conducătorul îngerilor, da? Și dacă Gavril este descris ca fiind căpetenie a îngerilor sau căpetenie între îngeri, este ușor de pus asupra lui această terminologie, dar Biblia nu o face. De ce nu o face? Biblia o face doar în dreptul lui Mihail, pentru că Mihail în Biblie are o semnificație deosebită, acest nume. Practic este o întrebare. Cine este ca Dumnezeu? Aceasta este și semnificația numelui Mihail. Ceea ce nu este valabil la Gavril.
Asta e un indiciu foarte puternic. Cine ar putea să poarte un nume atât de, cum să zic, cu un indiciu atât de mare? Cine este ca Dumnezeu?
Și răspunsul în contextul creștin este Fiul este ca Dumnezeu. Iisus Hristos este ca Dumnezeu.
Sunt o serie de teologi ce identifică pe Mihail cu Iisus Hristos. Ar fi o problemă de natură teologică dacă s-ar face această identificare?
Nu. Este doar o problemă de recunoaștere a limbajului Scripturii. De ce? Mihail este introdus în Scriptură în conflict între Dumnezeu și diavol.
Și Daniel și în Apocalipsa apare și în contextul acesta.
Exact.
Sau în Iuda.
În Iuda. Apare în conflict. El conduce războiul împotriva diavolului. Și de aici putem să înțelegem un plan foarte frumos de idei. Contestă diavolul cine e ca Dumnezeu și vine răspunsul. Iisus este ca Dumnezeu, este ca Tatăl. E frumoasă imaginea aceasta pe care Biblia o prezintă, dar merg mai departe. În conflictul acesta Iisus câștigă întotdeauna. Și cum câștigă? Îl vedem pe Arhanghelul în contextul sau în contexte în care face treaba pe care doar Dumnezeu o poate face. De exemplu, în contextul învierii, în 1 Tesaloniceni 4, când trâmbița va răsuna și Iisus va veni, nu cu vocea unui arhanghel.
Clar, pentru că Ioan spune că învierea este prin Fiul, iar aici exact. În Tesaloniceni apare că prin arhanghel. E clar că
este clar,
se face
adică
conexiunea.
Sunt evidente atribute asigurate sau puse pe seama arhanghelului Mihail care nu pot ține decât de Dumnezeu. Dar unde apare nuanța? Pentru că în multe tradiții Arhanghelul Mihail este înger, atunci normal că apare o mare atenție sau o mare spaimă, ca nu cumva închinarea să fie cumva virată către îngeri. Dar aceasta, nu oricine susține că Mihail este Iisus, nu înseamnă că îl face pe Iisus înger. De ce spun lucrul acesta?
Arhanghel nu înseamnă să fie și de îngeri. Spre exemplu, dacă ești conducătorul unei turme de oi, nu înseamnă că ești oaie.
Nu.
Ești cioban.
Corect. Dar și problema aceasta este o problemă cumva de neînțelegere a textului Scripturii. Dăm voie să spun un lucru. Uite, Justin Martirul, Origen, Ciprian, Eusebiu, Teodoret, toți aceștia sunt părinți bisericești stimați pentru ortodoxia lor și pentru credința lor în Trinitate puternică. Ei îl interpretează pe îngerul sau solul lui Dumnezeu din Exodul 3, care merge înaintea poporului Israel, cu Hristos sau chiar
categorii.
Cu Arhanghelul Mihail.
Da.
Ce vreau să spun, în limbajul Bibliei nu este o problemă că dacă Hristos a făcut o slujbă în Vechiul Testament, trimis de Dumnezeu să o facă, să fie numit înger, adică trimisul lui Dumnezeu.
Solul.
Dar nu este vorba de originea lui, nu este vorba de divinitatea lui, nu este vorba de închinarea la înger, care este foarte clar stabilită în Scriptură. Nu în Apocalipsa, Ioan se închină la înger, îngerul refuză, nu este vorba de așa ceva. Dacă Iisus este trimis de Tatăl, termenul acesta de trimis poate să însemne înger, dar în același timp, închinarea la înger, adică la ființe mai mici decât Dumnezeu, nu este admisă de Scriptură. Așa că, deci am spus de părinții bisericești, pot să spun din istoria interpretării religioase de către rabini și așa mai departe, care l-au identificat pe Mihail cu Mesia, Mihail cu cu Iisus Hristos și nu este o problemă, adică Iisus este Dumnezeu, nu este o coborâre a Lui sau o lezare a ființei sale.
Într-un episod viitor vom mai discuta despre originea răului, despre păcat și vom dezbate subiectul ăsta. Aș vrea să analizăm un pic despre originea demonilor. I-a creat Dumnezeu demoni?
Nu. Biblia este foarte clară că Dumnezeu tot ce a creat, a creat perfect și bun. Iar în Apocalipsa 12:9, probabil este cel mai clar pasaj în care se face referire la cum au apărut demonii. Da. Îngerii buni, putem să înțelegem o aluzie puțin de mai devreme, ar fi fost amăgiți de Balaur, care este diavolul. Și aici, în versetul 9, ni se spune consecința. Și Balaurul, cel
mare... Se poate fișa și pe ecran să urmărim.
Șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.
Ah, deci îngerii diavolului sunt demonii.
Exact. Îngerii diavolului sunt demoni, adică ființe spirituale care acum nu-i mai sunt loiale lui Dumnezeu, ci sunt loiale diavolului, care nu-i mai ajută pe om în procesul mântuirii, în sensul să-l asiste, să-l ajute, ci fac lucrarea opusă, al intimida, al deturna, al despărți de Dumnezeu.
Asta vreau să întreb, mulțumesc pentru răspunsul anticipat. Sunt un fel de trimiși, dar rolul lor este întors
trimiși de diavol.
Pe dos.
Ei?
Și exact. Sunt vrăjmași ai recuperării oamenilor ce sunt căzuți în păcat.
Exact, și au, putem să spunem, în oglindă aceleași roluri, dar opuse, cu aceleași caracteristici, adică au înțelepciune, au viclenie, au experiență, au influență asupra minții umane și tocmai de aceea Biblia prezintă omul într-un război continuu, între două influențe puternice, între îngerii buni, îngerii răi. Și, practic, cine face o categorie sau alta victorioasă, nu este interesant puterea lor în sine, ci alegerea omului. Aici este un concept foarte profund, care pune responsabilitatea pe om.
Satana, căpetenia demonilor, e numit în fel și chip, de la denumirile populare până la termenul generic de Satan, care este vrăjmaș. Cine este el?
Cum am spus, în Biblie, din Biblie avem puține descrieri despre lucrurile acestea, dar sunt două pasaje, Isaia 12 și Ezechiel 28, în care limbajul profetic ne poate da indicii despre acest personaj. Din Biblie înțelegem că a fost la început un apropiat al lui Dumnezeu, o creatură, un înger, Ezechiel îl numește Heruvim, ocrotitor, care, din cauza semeției lui, din cauza autocontemplării, văzându-se cât de frumos, înțelept, puternic este, a crezut că rolul lui sau locul lui este undeva mai sus și și-a dorit să fie în divinitate.
O să revenim cu privire la subiectul ăsta într-o emisiune viitoare, când o să discutăm despre căderea de dinainte de cădere, pentru că istoria așa se leagă.
Adică, pe scurt, ideea a fost un apropiat al lui Dumnezeu răzvrătit, care i-a dus și pe alții la răzvrătire și vedem că au fost alungați din contextul sau din apropierea lui Dumnezeu.
Ce am spune credincioșilor care sunt preocupați de subiectul ăsta al demonizării, al exorcizării și orice fenomen ce nu intră în categoria normalului să fie trecut în categoria paranormalului?
Eu spun foarte deschis și clar. Cred în forțele acestea invizibile și supraumane. Cred în ființele spirituale. Cred în acțiunea lor benefică și în același timp și în acțiunea periculoasă, în activitatea lor periculoasă. Însă, nu cred că trebuie să ne temem de forțele oculte. Controlul asupra lor îl are Dumnezeu. Eu trebuie să fiu în area lui Dumnezeu și în protecția lui și de restul nu am de ce să mă tem. Nu suntem victimele la dispoziția unor forțe peste puterile noastre, ci noi, cum am spus, ca oameni putem să alegem de cine să aparținem. E adevărat că dacă alegerile mele consecvente sunt să aparțin de ceva rău, pot să ajung robul acelui rău și să nu mai am putere de alegere. Dar asta este o altă discuție. Până atunci, Dumnezeu îmi garantează libertatea alegerii și protecția sa. Cu alte cuvinte, și doar un lucru mai spun, gândește-te că sunt forme violente de posedare demonică, dar îi avem pe oameni în timpul lui Iisus preoții farisei care plănuiau la sfatul diavolului să-l crucifice pe Iisus.
Catalogându-l pe el drept demonizat.
Exact. Și erau oameni, să-i spunem așa, deci, obișnuiți.
Cred că ar trebui să fim precauți în privința aceasta și să nu ne grăbim în
a cataloga, dar să ne ferim de rău, să stăm departe sub toate formele lui, fie că este la nivelul gândului, fie că este la nivelul faptelor.
C.S. Lewis este un apologet al secolului 20, a trecut de la raționalismul specific lumii științifice la creștinism și a scris sub forma unei alegorii o carte interesantă, cum un diavol bătrân îl învață pe unul mai tânăr, un novice, cum să ispitească și să distrugă planurile lui Dumnezeu. În introducerea acestei alegorii, C.S. Lewis face următoarea afirmație și aș vrea să citesc, pentru că sunt cuvinte care merită să fie urmărite și de către telespectatori. Puteți să urmăriți împreună cu noi. Există două greșeli egale și opuse pe care noi, rasa umană, le putem face în legătură cu dracii. Una este să nu credem în existența lor, cealaltă este să credem și să avem pentru ei un interes exagerat și bolnăvicios. În ce-i privește, ei sunt la fel de mulțumiți de ambele greșeli și aclamă cu aceeași încântare un materialist sau un vrăjitor.
Adevărat, așa este. Cred că am reușit și noi să facem lucrul acesta acum. Adică nu am dat prea mare atenție, dar am amintit de pericolul lor.
Vreau să-ți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi. Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi spectatori. Vă propun ca în ocazia viitoare să discutăm despre om, despre învățătura Bibliei cu privire la om și umanitate. Iar lucrul acestea le vom face ca de fiecare dată cu invitatul nostru, plecând de la Scriptură, dar și cu incursiuni în înțelesul Bibliei din perspectiva istoriei Bisericii Creștine. Până data viitoare, numai bine! La revedere!